У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на волю выйшлі 5 падазраваных па справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Гэта былі актывісты незарэгістраванай арганізацыі Белы легіён: Сергей Чыслаў, Мірослаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі Правы альянс Юрась Карэтнікаў. Следчы падпісалі таксама пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на 3 сутак. Любоў Лунёва ля сценаў ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна сустракала Мірослава Лазоўскага, Сергея Чыслава, Віктара Ляшчынскага і Ігара Корсака. Мы звязаліся з ёй прыкладна а 16 гадзіне.
Мірослава Лазоўскага адвезлі ў гадзіну дня на допыт у следчае ўпраўленне, што на вуліцы Сапёраў, і пасля допыту адпусцілі. Але як толькі Мірослаў выйшаў на волю, запрасіў следчы да сябе ягоную жонку Ніну Шыдлоўскую. І пасля таго, як дапыталі жонку, іх адпусцілі. Мірослаў Лазоўскі паведаміў свабодзе, што на ягоную думку з яго зняты ўсе падазрэнні і больш яго не будуць прыцягваць у гэтай справе. Усе чакалі, калі выпусцяць астатніх затрыманых. І вось першым выйшаў Сяржук Чыслаў. Ён паведаміў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ на вакзале, калі ён набываў квіток на цягнік. Ён прыехаў на 2 дні на выходныя з Москвы да сваякоў, ён працуе і стала жыве цяпер у Москве. Сяржук Чыслаў лічыць, што менавіта ягонае затрыманне, як і астатняе, звязана з тым, што калісь ён уваходзіў у арганізацыю «Белы легіён», якая ўжо некалькі гадоў як спыніла сваё існаванне. Сяржук Чыслаў паведаміў у некалькі словаў Радыё Свабода, як толькі выйшаў на волю.
Адносіны былі дастаткова прыстойныя, у прынцыпе, нават на здзіўленне такога вар'яцтва, як, у прынцыпе, можна было чакаць, нічога не было. Працоўнікі былі надзіва ветлівыя, дастаткова інтэлігентныя, таму у КДБ якби праблемаў не было. Пазней, калі ўжо павезлі у следчы аддзел, там ўжо, ну, натуральна, міліцыя, ну, і спецыфіка работы троху іншая, таму яны спрабавалі якби і нахабна сябе паводзіць і ўсё іншае, але ж прынамсі нічога паза законнага не рабілася з намі.
Віктар Ляшчынскі апавёў свабодзе, што яго затрымалі на працоўным месцы. Спачатку да яго падышло кіраўніцтва і папрасілі падысці на прахадную, што нібыта некія праблемы з ягоным пропускам. Віктар Ляшчынскі працуе на шарыкападшыпнікавым заводзе. Ён апавёў акалічнасці свайго затрымання, як толькі выйшаў на волю.
Калі мяне забралі, першае, што пытанне, якое было КДБ, які працуе на заводзе, супрацоўніка, ён сказаў, што чаму не на працоўным месцы знаходзіцца герб пагоні. Нельга, это апазіцыйны герб. Гэта не апазіцыйна, быўшы дзяржаўны герб, і гэта ліка княжства літоўскага. Пасля этого ён сказаў, што магчыма, тут я працаваць і не буду.
Віктар Ляшчынскі таксама не скардзіцца на ўмовы ўтрымання і на тое, як з ім абыходзіліся следчыя. Вось у Ігара Корсака, калі яго затрымалі, спачатку зрабілі ператрус у кватэры. Ігара Корсака паведаміла, што яны зараз вядуць будаўніцтва на сваім лецішчы, і таму ў кватэры следчыя знайшлі пакеты з балтамі, а таксама гумовыя пальчаткі. І вось на гэтай падставе, вось такімі улікамі, Ігара забралі спачатку на допыт у КДБ, а пратрымаўшы яго там амаль суткі, уначы яго адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Ён правёў пра ўмовы свайго ўтрымання.
Затрымалі мяне менавіта за маёй былой дзейнасці. Це ўтрымання у ізалятары былі даволі прыстойныя, з боку міліцыянтаў ніякіх праблем не было. Таксама затрымлівалі мяне супрацоўнікі камітэта. Ось, да іх мне таксама ніякіх пытанняў, в принципе, нема, даволі все карэктна было.
Таким чином, за кратами застаются еще несколько десятков человек. Докладная колькость затриманных у справе выбуху невядомая.
Любоў Лунёва сустракала вязняў з ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна. Разам з ёй быў фотакарэспандэнт Радыё Свабода. Фотарэпартаж з вызвалення глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Працягваем тэму. Некаторыя беспадстаўна затрыманыя па справе аб выбуху збіраюцца абскарджаць сваё затрыманне і дамагацца, каб з іх знялі падпіску аб нявыездзе. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі ў гэтай справе, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
Слідчі, які займаються справою об вибуху 4 липня, затримлюють людей фактично поводлі принципу «там розберуться». Лідер незареєстрованої білоруської партії «Свободи» Сергій Висоцький – один з тих, кого допитали у гэтай справі. Його затримали 10 липня після піратрусу у кватери, відпустили 12-го. Допитували Сергія Висоцького один раз тягом 8 годин. Аховники в американці між собку називали його терористом, каже господар Висоцький.
Пробачення натурально ніхто не просив, хоча був такий момент нейомкий. То есть это ощущалось у повозных этих людей, которые меня туда привезли. Была такая непевность такая, и выказывали, как бы, шкодование, ими затримывали. Но когда они уже готовы были, а ли тут звонок забрать, потом звонок посадить.
Сергей Высоцкий кажет, что в теперешних белорусских умовах нема махчимости отказать на ту необъективность и на ватбруд, який был у СМИ, что писали про это затримание. Со своего боку КДБ взял у Высоцкого подписку об неразголошивании таемницы следства.
Недоволка. Или питання в тим, що якраз я не збираюся на цю тему мовчати. Виходить так, що тебе облгали, тебе втоптали в грязь, тепер навіть шарахаються сусіди, і тебе навіть позбавляють можливості оправдати. Ну про що говорити?
Господар Висоцький збирається обскаржити своє затримання КДБ і домагається, каб з його зняли підписку об невиїзді. Старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак подтримал намер Сергея Высоцкого. И он закликает всех, кого бесподставно затримали по справе выбуху 4 липня, боронить свои правы и обещает допомогу юристов БХК. Белорусский Хельсинский комитет активно сочит за тем, как развивается следство у справе о выбуху 4 липня и собирается с тягом часу подрихтовать свое юридичное заключение на конт этого, поведомил господар Гулак.
Мы это просто указываем у наших мониторингах, как сродок утиску на громадянскую супольность. Подставы для этого есть, а вот робить некие правовые анализы крыху рановато. Мы будем это робить, конечно, как только будет трошки больше фактуры.
Со старшинем БХК Олегом Гулаком гутарив Валер Калиновский. Ви на хвилях Радіо Свобода. У британському парламенті сьогодні відбулися дебати по ситуації у Білорусі. Британський урад закликає Білорусь визволити усіх політичних в'язнів і провести свободні і справедливі вибори. Так само британський бок вітає запрошення місії ОБСЄ для назирання за виборами. У випадку істотного і незворотного прогресу у цих питаннях Євразвяз готовий пропонувати Білорусі повновартісне співпрацівництво. Подробязні про дебати на нашому сайті свобода.org. Протягуємо програму. Зараз про ходу виборчої кампанії у Білорусі. У виборчій кампанії парламентських виборів одночасово відбуваються некілька етапів. Утвараються участки для голосування, і потенційні претенденти на депутатські мандати реєструють свої ініціативні групи. 24 липня відбудеться посідження політради об'єднаних демократичних сілів. Лідери опозиції вирішають, як реагувати на дії уладів, які не включили у шмат які кругові виборчі комісії вилученців об'єднаних демократичних сілів. Пропонови виказуються різні. Є навіть варіанти зняття кандидатурів у депутати від демсілів у тих округах, де у округових комісіях нема представників опозиційних сілів. Про те, що думають на гэты конт у Гомелі, розповідає наш кореспондент.
На Гомельщині у склад 17 округових виборчих комісій уключено 12 представників опозиційних політичних партій. Це своєособливий рекорд. Раніше комісії такого зроню включали одного-двох представників, а то і на агул обиходилися без їх. Сябри коаліції демократичних сил у регіону лічать, що включення округової комісії сталося виніком моцної інформаційної кампанії. Активісти здолали потлумачити, що опозиція візьме уділ у виборах тільки тоді, коли регіональні активісти будуть включені во всі округові і участкові комісії. Умови гэта виконані сьогодні у Гомельській області тільки на 2/3, а в інших регіонах нашмат меній. Вилученець об'єднаних демократичних сил, потенційний кандидат у депутати у Гомельській центральній виборчій окрузі, регіональний керівник аркомітету створеної партії «Свободи і прогресу» Петр Кузняцов лічить, що округові комісії по сутності нічого не вирішають. Тому за гэтага не варто відмовлятися від уделу у виборах. Треба почекати формування участкових комісій.
Это некий, не зусім покуль, что для меня особисто зрозумелый маневр влады, бо в інших областях мы бачим зусім іншую картину. Але округовая комиссия зараз ее функции изведены до функции некой такой инстанции, якая только передает. Курьерная служба, якая передает протоколы от участковых комиссий у центральную. Это насамрэч не вельми важно, як яны сформованы. Право вырашается у вся у двух комиссий. Первая это участковая комиссия, а другая это центральная комиссия. Я подписываю обовязки представника АДС і буду дійснювати відповідно рішенням об'єднаних демократичних сил.
Претендент від АДС на депутатство у Гомельській Новобєлецькій виборчій окрузі Артур Цурбаков, у його на окрузі так само округову комісію не включили представника опозиції, лічыць, што невыкананне ўмоў прадстаўнікоў АДМС павінна быць адпаведная рэакцыя, адмова ад удзелу ў выбарах, але ў пэўны час.
Я лічу, што сваіх слоў трэба прытрымлівацца і кіравацца сваімі абяцаннямі, заяўленнямі. Мне галоўнае, каб АДМС выпрацавала канцэпцыю, калі і як зняць. Зручна зараз зарэгістравацца, каб была афіцыйная нагода займацца агітацыяй, і потым у апошні дзень я мог бы вельмі проста зняцца.
З Артуром Цурбаковым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы на хвалях радыё «Свабода». У Магілёве зноў спрачаюцца, як пераназваць Савецкую плошчу, над якой цяпер узвышаецца адбудаваная ратуша. Ратушу ўрачыста адкрылі сёлета 3 ліпеня. Паводле афіцыйнай інфармацыі, тапанімічная камісія гарвыканкаму прапануе два варыянты пераназвання – альбо «Плошча славы», альбо «Герояў». Месяц таму, як варыянт, прапаноўвалася і назва «Ратушная». Цяпер яна не згадваецца. Камісія прапануе назваць новыя магілёўскія вуліцы імёнамі вядомых беларускіх дзеячоў. Пра перайменаванне цэнтральных вуліц гораду, назвы якіх спрэс-савецкі, гаворкі няма.
Пытанне, як пераназваць Савецкую плошчу, збіраюцца вынесці на грамадскае абмеркаванне. Тапанімічная камісія пры гарвыканкаме прапануе Савецкую плошчу перайменаваць у плошчу славы альбо герояў, гаворыць намеснік старшыні гарвыканкама Фёдар Міхеенка.
Мы предложым і ветэранам, і депутатам, вообще общественности города, через средства массовой информации, поучаствовать в обсуждении. Ну, только вот еще более интересное название будет предложено.
Нагожа над пытанням, як пераназваць Савецкую плошчу, гарвыканкам думае другі год. Летась, калі пачалася адбудова ратушы, чыноўнікі не наважыліся на перайменаванне ў плошчу герояў. Тады спаслаліся на тое, што грамадская думка супраць і гарсавет не дае згоды. Сёлета перад адкрыццём ратушы была яшчэ адна спроба. Прапаноўвалася пераназваць Савецкую плошчу ў плошчу славы альбо ў ратушную. Цяпер сярод варыянтаў ратушнай плошчы няма. Гістарычная назва плошчы – гандлёвая. Так яна называлася да прыходу ў магілёў расейцаў. Да кастрычніцкага бальшавіцкага перавароту плошчу называлі губернатарскай. Савецкай плошча стала за бальшавікамі. У 1982 годзе на ёй звялі мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Тапанімічная камісія, акрамя перайменавання Савецкай плошчы, прапануе называць вуліцы ў новых гарадскіх раёнах імёнамі славутых беларускіх дзеячоў.
Будуць у нас новыя, красівыя, светлыя, шырокія вуліцы. Канешне, такой і не стыдна будзе назваць вуліцы Якуба Коста, Мельянкі, Купалы. У нас сур'ёзнае строительство в городе ведзецца и намечается в перспективе, мы, конечно, постараемся в первую очередь это увековечить имена наших белорусов, земляков.
Зазначая Федор Михеенко. Что до улицы имя Янки Купалы, то такая у Могилеве есть. Знаходится яна у одним со спальных городских районов и худшей нагадывая райцентровский завулок с приватных драуляных будынинов. Шильды в улице написанные по-российску. Про переименование центральных улиц города, назвы яких спрес-советские, оговорки няма. Ленинская, Пионерская, Першамайская, імя Дзяржынскага, Карла Маркса – гэта назвы цэнтральных магілёўскіх вуліц. Кажуць, што існуе нібыта забарона на іх пераназванне. Ці так гэта? Адказвае дэпутат гарсавету Александр Агеев.
За тое, каб вернулі гістарычныя назвы старшы горада. Я не чуў ні одного разу, што ёсць нейкая афіцыйная забарона на то, каб іх не переименоўваць нейкі час. Право то, што прэцэдэнт это такого вялікого масштабного Магілёве на переименаванне не было, і такіх адказаў адпаведна пра мараторый таксама не існуе.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння на волю выйшлі актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Чыслаў, Міраслаў Лазоўскі, Віктар Ляшчынскі, Ігар Корсак, а таксама лідар незарэгістраванай арганізацыі «Права Альянс» Юрась Карэтнікаў. Следчыя падпісалі пастанову пра вызваленне Міхаіла Шарамета, якога таксама затрымалі на трое сутак. Усіх іх падазравалі ў справе аб выбуху 4 ліпеня ў часе святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Прадстаўнікі беларускага хельсінскага камітэту заклікаюць усіх, каго беспадстаўна затрымалі, бараніць свае правы і абяцаюць дапамогу юрыстаў БХК. Аляксандр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ствараюць агульную базу дадзеных аб прэтэндэнтах на працу ва участковых камісіях. На Беласточчыні пачаўся штогадовы фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». У Лошыцкім парку ў Менску вядуцца будаўнічыя земляныя працы, якія зменяць выгляд гістарычнай сядзібы і унікальнага парку. У видавецтві «Нашої Ніви» вийшла книга сузасновальника сатиричного видання «Новинки» Льоліка Ушкіна «Лєвим воком». Ми на хвалях Радіо Свобода працягуємо програму. Сьогодні о 17-й годині по мінському часі в урочищі Борик каля містечка Городок на Білосточині почався штогодовий фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіще». Там знаходиться наш кореспондент Михайло Корнєвич. Михайло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Як проходить відкриття фестивалю?
Відкриття фестивалю сьогодні розпочалося о 16 годин по польському часу. Открив фестиваль сьогодні гурт «Крама». У якості гостя так само виступив гурт «Стяна» з Береста, а зараз отрихтується до виступу конкурсант гурт з городка Смолявичі «Акрополь». Вогулі тут панує чудовніша атмосфера на фестивалі. Я вогулі давно вже не бачив, як так вольно лунали біло-червоно-білі стяги. Продається шмат символіки білоруської, продаються кашульки з білоруської символіки. Вогулі вельми шмат людей і увесь час, от я тільки недавно їхав сюди на машині, і увесь час сюди під'їжджає транспорт. Ідуть пішки люди, несамовита атмосфера на фестивалі. І ще цікаво, що газета «Виборча», одна з буйніших польських газет, сьогодні надрукувала у своїм білостоцьким додатку 4 сторінки тексту, присвячених цьому фестивалю, у яким раніше організатори розказують про історію фестивалю.
Я дякую нашому кореспонденту Михайлу Корнєвичу. Він був на сувязі з Білосточчини, з Басовіща. Михайло Корнєвич буде сачити за ходою фестивалю. А я пораю нашим слухачам зазирнути на сайт «Свободи», свобода.org, і прочитати блог Яна Максимюка, який був ведучим на перших Басовіщах. Там так само є відеозапис з Басовіща 1990 року. У Лошицькім парку у Мінську ведуться будовничі земляні праці, які змінять вигляд історичної сядіби і унікального парку. Громадськість непокоїться, чи заховаються парк і сядіба як історичні пам'ятники. Сьогодні Лошицький парк наведав Олег Грузділович. Його репортаж.
Будовничий майстер Юрій Карпович командує екскаваторщиками і шофёрами грузовиків, які вивозять іл со дна Лошицької запруди. Задання майстра – як мага хутчэй очистити старую запруду. Скончыць гэтую працу трэба было яшчэ ў чэрвені, а канца дагэтуль не відаць. Юрый Карпович паказвае адзнакі, на якія арыентуецца экскаватаршчык. На пытанне, ці чыстай будзе запруда пасля гэтай працы, Юрый Карпович скептычна усміхаецца.
Не знаю, трубяць. Да, потому што всё равно ж адметка-адметка іл остаётся.
Так что, трэба ещё больш папрыбіраць гэты іл?
Не знаю, я нічого не скажу. У меня проект, я работаю, я... Есть проектировщики, есть изыскания.
Юрий Карпович показывает на насыпанную центру будущего озера выспу, до якой прокладены новый драўляный мосток. Кажет, что это будет выспа закаханых, а на мостку, магчыма, будут фотографоваться на память шлюбные пары. Але что докладно будет, майстер не ведая, бо проекту перебудовы парку он не бачил. А кто бачил? У кабінеті директора Лошицької садово-паркової господарки Анатолія Аудзеевича приємна прохолода. Дирекція міститься у былым сядібным флігелі. Умелі старыя майстры будаваць, каб было і прыгожа, і утульна. Анатолій Львович шчыра кажа, што таксама не бачыў праекту рэканструкцыі, але верыць, што сядзібу захаваюць у гістарычным выглядзе.
Здесь работают реставраторы, они вскрывают вот эти все слои, определяют, какой возраст этих слоев. И по самым старым будет восстанавливаться. Каждая комната все будет восстанавливаться. Не то, что там современно.
То есть нельзя пляп на ремонте?
Нет, нет, там все. Есть же научный руководитель, все всего ведомо. Никто так, что захотел, принял, никто не делает.
С директором Лошицкой садово-парковой господарки Анатолием Аудевичем размовлял Олег Грузделович.
Новини свободы.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини «Свободи».
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У видавецтві «Нашої Ніви» вийшла книга Льоліка Ушкіна «Лєвим воком». Льолік Ушкін – один з піонерів білоруського анархістського руху, сузаснавальник сатиричного видання «Новинки», якою було зачинене уладою. В управі партії БНФ сьогодні презентація нової книги і одночасово нового проєкту «Білоруський фандорин» з подробязностями Інна Студінська.
Книгу склали фельетони, гумористки, карикатури, які тягом нескольких років друкувалися у «Нашій Ніві». Назву книги «Левым воком», а на вокладце «Правое вока» автора. У гэтым увесь Лёлік Ушкін, сапраўднае прозвішча Олег Новікаў, з якім мы сустрэліся перад самай прэзентацыяй.
Лёлік, жывых флейтаністаў я нават не магу прыгадаць. Некалі быў... Якубович, выбачайце.
Гэта дастаткова цікавы жанр, які дазваляе паказваць абсурднасць нейкіх працэсаў, супярэчнасць нейкіх заяў палітычных і супярэчнасць палітычных чынаў у іншым свеце, аднак з іншага боку ён лепш дэманструе прыроду гэтых заяў, чым звычайна пафасны, ангажаваны ў палітыку вельмі моцна на нейкія сталыя палітычныя дактрыны. Як літаратурна-мастацкі жанр, фельетон, гумарэскі, яны не заўсёды дастаткова прымітыўны. За 2000 знакаў ты павінен раскрыць нейкую фабулу, думку, завяршыць эфектна, каб там было 5-6 добрых жартаў па ходу гэтай тэмы.
Вашы фельетоны даволі злабадзённыя і вострыя. Ці не было у вас праблем?
Я яшчэ будуць. З аднаго боку, я не хацела бы мець нейкіх праблем у гэтым плане. Стараюся дастаткова асцярожна пісаць пра некаторыя рэчы, там што навінкі, якія былі папярэднікамі, больш радыкальна да ўсяго падыходзілі. Калі мы згадаем Шендэровіча ў Расіі, в прынцыпе, гэта лёс фельетаніста у часы нейкіх палітычных катаклізмаў. Я нават не ведаю ніводнага крамя Вялікабрытаніі, дзе безумоўна гумар гэта частка нацыянальнай культуры. Сатырыка фельетаніста, у якога не было палітычных пытанняў. У Польшы гэта Урбан, з яго не Чехословакію гэта Гашак, які меў праблемы з паліцыяй за сваіх анархічных перакананняў. Гэта хутчэй за ўсё нейкая частка гэтага жанру. Фельетон увесь час балансавання на мяжы ад таго, што жарт будзе трактаваны як персанальная абраза.
З Лёлікам Ушкіным гутарыла Інна Студзінская, а зараз абвестка пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту» – ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Дом літаратара ў нашым эфіры пасля выпуску навінаў.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка.
Ты цячэш па маіх венах, паліш нервы, быццам электраправодку, спакушаеш мяне імгненнем, распранаеш душу таропка, а я сею каменне чорнае на ралі ў гаршку з геранню, каб мурамі ўзышло незлішонамі паміж мной і маім каханнем. Твае слёзы апошняя ісціна, малаком камяні заплакалі. Твой паветраны ложак выстелю мілагучнымі мяккімі знакамі. На гадзінніку «Made in China» час заўсёды спыніцца рады, каб на сэрцы маім, як звычайна, ты пакінула след памады. Лямпачка. Хто грэў у далонях сонца, таму на зямлі халодна, дзе час зелянее бронзай, дзе марам надвор'е нялётнае, дзе дораць на шчасце лямпачкі на 7 лістапада, дзе сны тваю шэрую папачку запісвае Шахеразада, дзе оле лукой є казкі, чытае старой папірки, а добрыя эльфы ў казках усім раздаюць цукеркі. Хто грэў у далонях зорку, таго не падманеш лямпачкай, той сонца глухім адвячоркам адмые ад плям. Шакай. Прысвячаецца вуліцы Каралёвай. Эпіграф. I just call to say I love you. Паміж Мазыром і Менскам 300 км тэлефонных слупоў. Вальс на палову вэнскі грае на правадах любоў. Паміж Мазыром і Менскам неба салён ювелірны. Асадкі ламаю трэскі, натхненне паю кефірам. Паміж Мазыром і Менскам думкам бамжам не гідка, калі мой ловак нямецкі іх садзіць за краты шытка, калі выціскаю з пальца свой верш і мяшаю з расой, што выпадзе на асфальце, аблашчыўшы твой парасон. Крычу тэлефону «кахаю», ды ў твой камунальны лес даносіцца толькі «ааю», таму што ў мяне МТС. Віленський луноход. Епіграф. У Вільню живьоли. Я заправляю півом луноход. На танку Вільню ніполіт коректна. Лаба здіє нас, нас вітає реха, і усякаюсь древи на усход. Із граї шерих віленських котов намачайдушно пропяюсь, могутний Божа. Пливе бобер по світлих хвалях сожа, каб віленських своїх споткать братов. Бо не дають йому у посольстві візи, бо браття пер шукає КДБ. Йон болі вже не слухає любе, а по ночах читає кіанакізі. Взлетів понад розкиданим гніздом, що боронили птушки так зацята. В його зубах і ржавая граната, Марат козей з вусами і хвостом. Йон допливе, йон здоліє, йон зможа, під вострою брамой стренімся ми з їм. Нехай Бобруйськ вас болі не тривожить, живьолам хопіць місце там усім. Ди што Бобруйськ, вось Вільня, гэта фішка, яна была і ёсць, і вечна мусіць быць. Цень Каліновскага блукае па лукішках і сарамліва просіць закурыць. Наўкола шыльды, 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 Францішак, цётка, Янка і Кастусь. Спадеш ва ног, абтрусім менскі пыл, ды рыфму падбярэм на Беларусь. Правы, свободы, вольная Европа, тут крывіши на мас справляють свой. Под вострой брамой, пыхнувши травой, на город Минск мы рушим автостопом. Поставим пляшки с шильными родами, бобер увялі, свой слуцкий пояс мые. Кому Москва, когось вабись Киев, и только Вильня вечно будет с нами».
Свае вершы чытаў паэт і празаік з Мазыра Валянцін Бойка. Заўтра магілёўская літаратарка Анка Упала прачытае казку для дарослых. Панядзелак пачынаецца пасля пятніцы.